bulletin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Bokolongo no pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, l'utilité de la hypertrophie de la prostate, c'est que il y a un cancer de la prostate. Et il y a un cancer de la prostate. Parce que il y a un cancer. Alors que la prostate est un organe, et qu'il y a un bocon de prostatite, et qu'il y a un hypertrophie bénigne de la prostate, ou un adénome de la prostate. Mais, il y a un cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens, ils allient les parmi le cancer, les gens, ils n'ont pas de surtout par eux, dans les tissus, pour la 50 ans. Mabé est malade, les amis. Mabé n'a pas de mal, ceux qui sont zongi, n'aillent pas de l'eau, tu l'as pas de l'eau, tu l'as pas de l'anatomie, tu l'as pas de l'eau, tu l'as pas de périphérique.
Yes.
Somme wana ekoki kozwa malade. Mais basine nango ekoyeba na te parce que ceux qui a des noms de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate ezali pembeni ya urètre ezali ya masuba oyo ezwaka masuba na vesi kobimisa libanda. Donc kuna soki ebeli ezokata directement ebandi koyoka kokoso na masuba. Mais oyo cancer de la prostate ezalaka musika na urètre. Sikoyo ata soki malade ebandi milio mtu ukutala nuka ka loko loza ndoto kolongono uzoka iloko fe uzoka iloko te nyoso uzoka no kimia soki malade yango ekopi ukobi nango na malade ekopi pusani mbeti koyo ba sine ebandi soki ba sine ebandi seke malade ekomi musika na ebite soki uzoko landa
uzoko landa o malamu doktor
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na mbela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke esi ekomi deja malade esi epusani. Alors basine yango ezali kaka lokola oyo ooti koloba ya adenom de la prostate hypertrophie de la prostate kokoso na kosuba kosuba mbala ebende bele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosiamasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa ke yali kanser okoyoka malaka bandi koyebiso mikomikomi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade esepusani po malade yango ekimbekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi non, puis c'est pas bien à d'abord de ta salle. Et puis, tu as fait que l'IPI,
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eyena docteur Dodé Balonga na voalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na voalingala@voanews.com botika la malamu nde tokuta lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.